Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje noriu Jums pristatyti Kauno arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, liturgijoje minime Kristaus krikštą. Ir šitas Kristaus krikštas kasmet vis švenčiamas sausio pradžioje ir yra tokių įvairiausių svarstymų apie to krikšto prasmę, svarbą, reikalingumą. Ir turbūt kiekvienais metais mes tą klausimą keliame, kodėl Kristui reikėjo priimti iš Jono krikštytojo rankų krikštą, kuris toks atsivertimo krikštas, atsivertimo ženklas, juk Kristus neturėjo nei nuodėmės, nereikėjo jam atsiversti, taip kaip mes tą atsivertimą suprantame. Taigi, kodėl Kristui reikėjo krikšto?
Kristui nereikėjo krikšto, bet mums labai reikėjo, kad jisai stotų į tą eilę su visais nusidėjėliais, kurie troško išreikšt savo gailestį ir todėl atėjo pas Joną krikštytoją. Tai be abejo, kad Jėzui nereikėjo nei tapti žmogumi, nei krikštytis, bet tai jis daro dėl mūsų ir tai yra labai, labai reikšminga. Jisai tiesiog susitapatina su mumis, su kiekvienu žmogumi, stoja į mūsų eilę, kad parodytų, jog prisima visą žmogišką gyvenimą. Ir netgi ir pasekmes, nuodėmės pasekmes, kančia kryžius ir bus, kuris kraštutinai tiesiog iki pat paskutinio lašo viską prisima. O čia jisai pradeda savo viešą veiklą ir kaip tik tai čia šventoji dvasia, nusileidžiant jo, tėvo balsas paliudė, kad šis yra mano mylimasis sūnus. Ir tokiu būdu Jėzus pradeda savo misiją, savo užduotį vienybėje su tėvu veikiant dvasiai.
Bet mes tokių švenčių ir daugiau kaip ir turime, Kristaus apsireiškimas, trys karaliai, kada tarsi visos tautos, visų tautų atstovai pagerbė Kristų ir visai šalia šio šventės minime Kristaus krikštą. Kodėl būtent šiuo liturginiu laikotarpiu minime šitą šventę?
Taip, palygint nesenai, tik tai popiežius Paulius VI atskyrė ir padarė, kad Kristaus krikšto šventė minima sekmadienį po Kristaus apsireiškimo. Na, tiesiog dar senesniais laikais tai buvo ta pati viena apsireiškimo šventė. Kas tai yra? Tai Jėzus tada, kai atvyksta išminčiai, tarsi parodo, jisai apsireiškia, kad jis yra tas gelbėtojas, tas lauktasis gelbėtojas. Kai jisai įbrenda į Jordaną, kai krikštė Jonas ir nuskamba tas balsas, kad šitas yra mylimasis sūnus, jis apreiškia save, kad jis yra tėvo mylimas sūnus. Tai tikrai labai savo mintim, savo teologinę prasme, šios šventės labai artimos ir jos kažkada ir buvo švenčiamos vienu metu, tiesiog kartu. Ir dabar kai kur, pavyzdžiui, valandų liturgijoje yra išlikę kai kurie priegesmiai, kur pamini visus šitos įvykius, kad išminčiai atkeliauja, nusileidžia šventoji dvasia ir dar netgi ir Kanos vestuvės, kuris Jėzus apreiškia savo galę pirmą kartą. Tai nors švenčiam atskiras šventes, bet liturgijoje dar yra išlikę tarsi aidas to laiko, kai buvo švenčiama vieną dieną.
Kasmet mes minime Kristaus krikštą ir ką mums tas primena, ko mes galime mokytis iš šito šventės, kaip galime suprasti labiau Kristaus slėpinį.
Tai turbūt žvelgti Joną krikštytoje, į Jėzų ir suprast, kad Jono krikštas tai buvo tarsi įžanga, įvadas į tą, ką mes turim. Vadinam to pačiu vardu, bet tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Jono krikštas ir Jėzaus skelbtasis krikštas, mes dabar krikštėjami tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Tai švesdami Jėzaus krikštą, tą atgailos krikštą, be abejo prisimenam, kad kiekvienam iš mūsų reikia atsivertimo. Kaip ir Senajame testamente buvo daug tų momentų, kai žmonės savotiškai prieš maldą apsiplaudavo, pavyzdžiui. Arba vyriausias kunigas ir kiti kunigai prieš aukodami taip pat turėdavo, na, ne tik nusipraus, bet specialiu būdu savo kūną apvalyti, apsiplaut, sakome. Tai jie patys taip jautė tą reikalingumą. Jono krikštas jau yra šiek tiek kitoks, nes jisai kitus tarsi apiplauna, apipila, galbūt ir panardindavo į vandenį, tiksliai nežinom, kaip tas vyko, bet tai yra priminimas mums visiems, kad mums reikia atsivertimo, reikia gyvent tuo krikštu, kurį jau esam gavę.
Ir dar turbūt toksai yra solidarumo aspektas, bendrystės aspektas, kaip Jėzus yra bendrystėje su mumis, nusidėjusiais žmonėmis, taip ir mūsų tas tarpusavio, tas toks bendrystės turbūt išgyvenimas ir per mūsų krikštą, ir per tikėjimą turbūt yra labai svarbus ir visada prisimintinas.
Matot, krikštas jisai ne tik tai mūsų krikštas, krikščioniškas krikštas, tai jisai be abejo atleidžia nuodėmes. Jeigu suaugęs žmogus krikštijasi, tai jam yra atleidžiamos nuodėmės. Visos, kurios yra jo gyvenime padarytos, įvykę. Aišku, krikštas mus suvienyje su Jėzumi. Ir įjungia į bažnyčią. Tai va čia tas solidarumas gal tame, kad visi esam vienos bažnyčios nariai. Ir dėka Jėzaus mes gaunam atleidimą, esam išgelbėjami. Tai labai svarbu, popiežius Pranciškus kartas nuo karto tiesiog gal primena, sako, švęskit savo krikšto dieną. Ar žinot savo krikšto dieną? Tai ne tik tai gimtadienis, gimstam šiam žemiškam gyvenimui, bet tam dieviškam gyvenimui mes gimstam per krikštą. Tai tikrai yra ir įdomu, ir svarbu, ir reikšminga. Kurie gal nežino, tai galėtų nueiti į tą bažnyčią, kur buvo pakrikštyti ir paprašyt kunigo klebono, kad galbūt apytiksliai žino, kuriais metais krikštyti, kurį mėnesį, kad atrastų ir pažiūrėt, pamatyt tikslią dieną, kas yra tas kunigas, kuris krikštijo. Ir šiais metais aš švenčiau savo gyvenimo sukaktį ir maždaug tuo laiku buvau savo gimtojo parapijoje, vesdamas Jono krikštytojo atlaidus ir gavau nuostabę dovaną. Tiesiog atšviesta ir padidinta tas įrašas, mano krikšto įrašas ir gražiai įrėmintas, tai tikrai viena pati gražiausių dovanų, kurią gavau.
Na, dar apie mūsų krikštą pakalbėsime truputį vėliau, o dabar staptelkime ties Jono krikštytojo teiktu krikštu Kristui. Piligrimai, vykdami į šventąją žemę, savo kelionės programoje turi numatę aplankyti tą vietą, kuri Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų, būtent Jordano upėje. Turbūt ar yra tiksliai žinoma tiksli toji vieta, kur Jėzus buvo pakrikštytas Jordane, būtent Jono Krikštytojo.
Na, krikščionių tradicija mums perduoda tą vietą. Aišku, kad Jėzus nepaliko lapelio pasikrikštės, kad čia aš stovėjau, čia buvo mano krikštas. Bet pagal Evangelijos nuorodas ir galbūt pirmųjų Jėzaus mokinių kažkokios atminimą, tai ta vieta yra žinomi yra minima, tai jinai yra netaip toli nuo Jericho, gal apie 9 km nuo Jericho, ir buvo tiek viename upės krante, tiek kitame išlikę vienuolynų. Deja, aišku, šimtmečiai padarė savo, gal tik tai kai kurių yra tik griuvėsiai arba ta vieta, kur jie stovėjo, dabar pastatyta bent jau rytinė pusė, tai yra Jordanijos pusė, bažnyčia, ruošiamasi atnaujint vienuolynus, kurie stovėjo vakariniai daly, tai yra Izraelio valstybės teritorijoje. Ir gal įdomu tai, kad yra, na ir Evangelijoje, kad Jonas krikštijo anapus Jordano, Betanijoje anapus Jordano. Tai ta vieta yra Almachta vadinasi arabiškai ir įtraukta į UNESCO žmonijos paveldo sąrašą. Tai irgi sutvarkyta, tai kas galėjo likti, toks kaip baseinas, bažnyčios, gal tik tai liekanos su mozaikom. Ir buvo pradžioje minima būtent toje vietoje, paskui daugiau gal vienuolynai atsirado, gal buvo tiesiog, nežinau, ir tos teritorijos gal buvo patogiau ar kodėl, bet tai visuomet labai arti ir vakarinėje Jordano pusėje upės. Ir tokiu būdu žinom, kad neklystamai, kad per šimtmečius būtent toje vietoje buvo minimas Jėzaus krikštas. Be abejo ir Jono krikštas.
Minėjot apie mozaiką, kuri išlikusi iki mūsų dienų. Vienoje iš bažnyčių ta mozaika turbūt laikoma tokių seniausių Palestino žemėlapių. Gal galima daugiau kažką sužinoti apie tą seniausią Palestino žemėlapį, kuris išlikęs toj vietoj, kur tikėtina, kad buvo krikštas.
Ne visai. Jinai maždaug už 40 km nuo tos vietos yra Madaba ir miestas, yra Jordanijos teritorijoje ir, kaip žinom, yra musulmoniška šalis ir krikščionių yra mažuma. Krikščionių yra ortodoksų, yra katalikų, įvairių rytų netgi. Ir štai va tas miestas, jame daugiau gyvena krikščionių ir statant Švento Jurgio bažnyčią, maždaug 1890 metais, tiesiog atsitiktinai buvo aptikti senos bizantinės bažnyčios pamatai ir grindis. Ir štai tose grindyse, tarp kitų mozaikų, viena labai įdomi didžiulė mozaika, maždaug jinai yra taip apie 20 metrų ilgio, 6 metrų pločio, aišku, išlikusi ne visa, išlikusi tik maždaug trečdalis, kuri vaizduoja visos šventosios žemės žemėlapį. Tai maždaug apie 150 vietovių pavaizduota. Skirtingai negu kad mes dabar vaizduotumėm, ar ne, kartografiją tuo metu, bet vis tik tai yra gana tikslus pažymėjimas tų vietovių. Dar daugiau, tai yra tie miestai su jiem būdingais, pavyzdžiui, bažnyčių bokštais, arba Jeruzalės, na, schema, planas, kuris gal garsiausias ir visur jį žvelgiama. Tai nėra tik tai, kad kažkaip tai ženklas, kad čia Jeruzalė, bet tiesiog matyti pagrindinę gatvę, kolonadą, Kristaus kapo baziliką, paskui net ir tos bazilikos, kurios neišlikė, bet žino maždaug kuri vieta ant Siono kalno. Tai ta vieta, kur buvo paskutinės vakarienės, kur buvo šventosios dvasios nužengimas, sakoma, Marijos užmygimo ta vieta, irgi matom, kokio, maždaug kokio dydžio jinai buvo. Tai duoda labai gražios medžiagos, kuri, na, papildo ir patikslina tai, kas buvo užrašyta tuo metu, pavyzdžiui, piligrimų atkeliavusių ir kurių dokumentus, jų aprašymus mes turim. Tai tokiu būtų ta mozaika yra reikšminga pažinimui bažnyčios istorijos, šventosios žemės istorijos.
Piligrimai, kai nuvyksta į tas vietas, kur Jėzus gyveno, kur veikė, kur kažkokie veiksmai buvo su jo gyvenimo istorija, tai labai nori turėti tokį tikrumą, kad būtent čia, būtent šitoj vietoj įvyko vienas ar kitas dalykas, kuris aprašytas evangelijose. Tai štai turbūt ir, na, atvykdami prie Jordano labai turi tą lūkestį būtent toj vietoj įbristi, kur ir Jėzus įbrido Jordano vandenis. Ar tas lūkestis, nu, kaip čia pasakyti, yra, nu, išpildomas, kai vyksta piligrimai į šventąją žemę.
Na taip, taip, be abejo. Ačiū Dievui, kad dabar galima aplankyti tą vietą, kur vyko Jėzaus krikštas. Reikia pasakyti, kad Jordano upė, jinai yra valstybės siena tarp Izraelio ir Jordanijos. Tai yra tarp dviejų valstybių, kur ne visuomet buvo taika. Pavyzdžiui, tai 1967 metų 6 dienų karas ir po to tas atsiskyrimas, kur siena buvo, aišku, viskas užminuota, viskas padaryta kaip apsauga, kad niekas negalėtų prieiti. Ir daug metų, turbūt, na, 40 metų, kai tik vienintelę dieną per metus su specialia apsauga krikščionis, tiek katalikai, tiek stačiatikai galėdavo tą vietą pasiekti. Visi kiti piligrimai, norėdami kažkaip taip atminti Jėzaus krikštą, na, bent jau prie Jordano upės. O tas bent jau, tai buvo vienintelė galimybė, tai kai Jordanas išteka iš Genezareto ežero, arba Tibriados ežero, įvairūs vardai, ir tada dar yra ir vienoje ir kitoje pusėje dar Izraelio teritorija. Tai sumanus vieno kibuco gyventojai, jie ten labai gerai įrenkė su parduotuvė, su visokiom filmavimais, kad jeigu nori įbristi, jeigu nori nusifotografuoti ir taip toliau, na, bet visi žinojo, kad visai ne ta vieta. Tai ačiū Dievui, kad dabar jau sudarius taikos sutartį 1994 metais tarp Izraelio ir Jordanijos, po truputėlį buvo išvaloma nuo minų, tai iš Jordanijos pusės nuo 2002 metų prieinama, o iš Izraelio pusės nuo 2011 metų, taigi jau 10 metų piligrimai gali pasiekti tą vietą ir įbristi. Na, žinot, yra posakis, kad negali du kartį bristi tą pačią upę, ar ne? Tai nuteka vanduo, tai per 2000 metų turbūt, kad ne tik daug vandens nutekėjo, bet ir daug kas pasikeitė, bet tai yra Jordanas, tai yra upė, ji yra tose vietovėse, kuriuose galim pajusti Jėzaus pėdsakus. Ir visuomet su piligrimais keliaujant aš pabrėžiu, kad, na, tai mums, mes ne kažkokie tai fiksuotojai, va čia vieta ar kita vieta, tikrai kai kurias vietas žinom labai aiškiai, Jėzaus kapo, Kafarnaumo, Petro namų ir daug kitų vietų. Kitos gar nėra tokios aiškios, bet tradicija mums perduoda, bet mes minim ne Jėzaus biografijos faktus, o minim Jėzaus gyvenimo slėpinius. tai mes juos galim minėti drąsiai savo tikėjimu, nuvykę ir net galbūt 2 metrai į vieną pusę, 2 metrai į kitą pusę slėpinio niekaip nepakeičia. Mes jį išgyvenam tą slėpinį ir aplinka be abejo labai padeda jį išgyventi.
Ir turbūt to įvykio reikšmę minime, tiesiog tose vietose yra geriau to įvykio reikšmę suprasti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Turbūt reikėtų keletą žodžių tarti ir apie Jordaną. Daugybė žmonių yra nuvažiavę prie Jordano ir tiesiog įbridę į tą upę, bet daugybė žmonių niekada nenuvažiuos mūsų klausytojų. Tai gal reikėtų šiek tiek papasakoti apie tą upę, į ką ji panaši, į kokią Lietuvos upę panaši, į kurį teka, minėjot, kad iš Tiberiados ežero išteka, kur jinai įteka ir kad ten galima daugiau prie jos pamatyti.
Na taip, visai kitas klimatas, kita geografija, kita aplinka, tai na tiesiog į ką panaši, tai na tik tai gal tuo, kad ir ten vanduo teka ir Lietuvoje vanduo teka upėse, tai tuo ir panaši, o aplinka yra labai skirtinga. Bet o pats Jordanas labai labai reikšmingas. Tai tarsi 2 dalys sudaro Jordano, šiaip išteka nuo Hermono kalno, jisai būna snieguotas, aukšto viršūnės ir tada išteka nuo to kalno, tai teka labai srauniai, tokio slėniu, galėtume pavadinti tarpekliu gana siauru, kol įteka į Tiberiados ežerą. Ir paskui jau išteka iš Tiberiados ežero, tai tarsi 2 dalys, jau jinai ilgesnė ir taupė. Labai vingiuota, be galo vingiuota. Jeigu tiesia linija nuo Tiberiados ežero iki Negyvosios jūros, į kurią įteka Jordanas, būtų apie 104 km. Tai upės vaga vingiuoja maždaug 320 km, tai 3 kart daugiau. Tai galime įsivaizduoti, kiek jis vingiuoja. Ten jau na, tas slėnis visas yra platesnis, stengiamasi panaudoti vandenį tiek Tiberiados ežero, tiek ir Jordano upės. Tai tiek viena valstybė, tiek kita tose vietovėse tikrai trūksta vandens. Bet tada, kai spaimomas, laistoma, galima daug ką auginti. Ta upė nėra didelė, nėra plati. Aišku, dar pavasarį, kai vasaros pradžioje tirpsta sniegas, jinai tokia sraunesnė, o paskui sumažėja vandens ir įteka į Negyvąją jūrą jau, na, sunku pasakyti, kažkokį gal 15-20 metrų pločio maždaug toje vietoje upė yra, kur mes minim Jėzaus krikštą.
Turbūt kaip ir kiekvienoje upėje, taip ir Jordane yra tokių brastų, kur galima pereiti arba gal tam tikrais laikotarpiais per metus galima pereiti. Gal apie tai kažkas daugiau žino?
Na, dabar tai tikrai negalima pereiti, nes tuoj pat busim areštuoti geriausiu atveju, nes saugoma tai tarp 2 valstybių, kur, na, jos turi bendradarbiavimą, bendradarbiauja, viskas gerai, bet vis tik tai įtampa tarp arabų pasaulio ir žydų pasaulio, tai apie jokius bridimus negali būti net kalbos, o senovėje be abejo, kad buvo, tai dabar yra 3 vietos, tai 3 tiltai, kurie yra ir valstybės tiesiog sienos perėjimo punktai, kur gali, na, be abejo ir transportas, ir gal prekyba, ir turistai gali iš vienos valstybės patekti į kitą.
Jordanas minimas ne tik tai Evangelijose, kai buvo krikštijamas Jėzus Kristus, bet ir kitose švento rašto vietose. Gal tą pačią progą reikėtų prisiminti ir kitas aplinkybės, kur minimas Jordanas šventame rašte.
Na, tai būtų sunku visas išvardinti, kadangi, jeigu neklystu, jisai Senajame testamente minimas apie 130 kartų, o Naujajame berods 15 kartų. Reikės supras, kad tame sausame klimate tiesiog aplink Jordaną yra tiesiog dykumos. Tai vanduo begalinės vertės. Ir ta upė, pati didžiausia ten upė, tai yra na, tiesiog pati reikšmingiausia ir nuolat buvo minima. O tiesiog tokia pora momentų, kuriuos galim paminėti, tai na, visų pirma, išrinktosios tautos įžengimas į pažado žemę. Kai vadovaujami Jozuės, jau jie ateina prie upės ir siunčia sandoros skrynios nešėjus, kad jei tu priekyje vanduo nuslūksta ir tokiu būdu visa tauta gali pereiti. Tai, na, irgi galėjo būti būtent tose pačiose vietose, kaip ir vyko krikštas. Kitas labai toks momentas, tai su pranašo Elijo gyvenimu susijęs, kai jisai keliauja, pasiemęs savo mokinį Eliziejų ir jisai pereina Jordaną, taigi į kitą pusę pasitraukia ir paimamas ugningo tokio vežimo į dangų ir tai vėl būtent tose vietose. O Jordanas kaip apsivalymas Jordano upėj, tai galim prisiminti ir Siro Namano istoriją, kai jisai serga raupsais iš Sirijos ir sužinojęs, kad iš savo tarnaitės, kad na, galima surasti pagalbą, jos tėviškai buvo iš ten, iš Izraelio ir jis atvyksta ir pranašas liepė jam panirti į Jordano vandenį 7 kartus ir tas Siras sako, nu kas čia per nesąmonę, aš turiu savo tėviškai daug geresnių upių, na ir dabar tas vanduo to upė labai drumzlinas, tiesiog kaip molingas ir jis atsisako, tik tai kalbėtas tarnų jisai panyra ir pasveiksta, taip sužinodamas, kad čia ne upė gydo, bet viešpats gydo. Tai dar viena tokia, na, ryški švento rašto istorija susijusi su Jordano upė.
Vis tiek norisi klausytojams nupiešti vaizdą, kaip tas Jordanas atrodo, tai aš beveik lyginčiau su mūsų Lietuvoje tokia daugam žinoma upė Šventaja. Arba Nevėžiu, pavyzdžiui, gal panašus būtų, nes manau, kad daugelis piligrimų nuvykę prie Jordano truputį nusivilė, galvoja Jordanas, čia krikštijo Jonas Jėzų, o jis tokia nedidelė upė, tokia tarsi siaura upė, atrodo tik tai čia gerai pasiruoštum ir pereitum tą upę. Tokia visai nedidukė, bet tokia reikšminga, kaip va štai ir minima šventame rašte. Tai ar būtų va teisinga lyginti taip?
Žiūrint kuo lygintume. Platumu taip. Bet krantai, aplinka, jinai visiškai nesulyginama, kaip sakau. Ypač ir toje krikšto vietoje, tai iš vienos pusės na, yra tiesiog kažkokia tai kaip nendrės apaugę, kur lėčiau kažkokiam ties posūkiu vanduo. Įvairūs tokie augalai, kurie dar pasiekia vandenį, auga šalia pakrantės ir kuo toliau, tuo mažiau, kol na, visai netoli, tiesiog visiška judėjus dykuma, kur nieks nebeauga jau. Tai važiuoji per dykumą ir privažiavęs prie upės, pradedi matyti kažkokios krumelius, dar kažkokios arčiau medelius ar palmės, tikriausiai pasodintosios ir pačią upę, kuri yra nedidukė. Be abejo, kad dabar pritaikyta piligrimams, kad jie galėtų atvykti tie, kurie lankosi Jordanijoje, tai aukščiau ant tokio kaip skardis ir aukščiau pastatyta cerkvė, stačiatikių cerkvė, be abejo Švento Jono Krikštytojo vardu. Prie pat nusileidus laiptukais, prie pat upės, pavėsinė su akmeniniu tokiu dubeniu krikštykla ir laiptukais link vandens. O iš Izraelio pusės tai vakarinė dalis, vakarinis krantas tikrai daug padaryta, platus prieėjimas iš akmens išgrįsta ir kad galėtų daug piligrimų vienu metu netgi pasiekti, prieit į vandenį, lieptelis, atitvarai, į kur galima įsikipti ir tie piligrimai, kurie nori, jie tiesiog, na, šiek tiek įbrenda, arba kiti, kurie norėtų visai panirti, tai turi tokius baltus marškinius ilgus, ne vien tik tai su maudimosi kostiumu negalima, tai yra, na, ir maldos vieta, tai čia ne šiaip sau maudynės. Tai jie įbrenda ir gali tiesiog įbrist arba panirti į tą vandenį. Kai kurios krikščionių bendruomenės, tai netgi specialiai atvažiuoja iš kitų kraštų, iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir ten iš tiesų krikštyje. Teko literatūrą užtikt, kad Jordano vandeniu krikštyjami kai kurie karališkų šeimų, Europos karališkų šeimų naujagimiai. Pavyzdžiui, buvusio Italijos karalių, savojos giminės, arba taip pat ir Britanijos. Nežinau, ar tai tiesa, galbūt. Kažkaip matyt, nusinčia tą vandenį į krikšto vietą. O visi kiti, mes be abejo, nekartojam krikšto, o atnaujinam krikšto pažadus. Prisiminam savo krikštą. Tai toj vietoje tikrai vėl atsižadėti piktosios dvasios, išpažinti tikėjimą, kurį ten skelbė Jėzus, tikėjimą, kad Jėzus yra gelbėtojas ir tiesiog tuo atnaujinus krikšto pažadus arba tiesiog apšlakstyti kiekvieną atskirai, galbūt vandens užpilti, galbūt kas nori panirti, tai jau čia kiekvieno pagal norą, pagal tokį vidinį impulsą, visišką laisvę.
Ar paprastai tam krikšto pažadu atnaujinimui vadovauja kunigas, kaip tas vyksta prie Jordano?
Tai jeigu grupė lydi kunigas, be abejo, kad visuomet kunigas vadovauja. Neteko man būti grupėje, kur nebūtų kunigo, kadangi aš buvau kunigu. Tai aš manau, kad tiesiog ir žmonės, ir pasauliečiai taip pat gali atnaujinti savo krikšto pažadus. Tai yra tiesiog toks pamaldumo dalykas ir tai nėra sakramentas, nėra kažkas. Tai žmogus visuomet gali jisai atnaujinti krikšto pažadus, o jeigu kažkas tiesiog paskaito, galbūt tikėjimo išpažinimą, vėl tai tiesiog būna pagalba, tai yra prasminga ir toks būdas.
Ta pačia proga gal priminkime, kas yra tie krikšto pažadai ir kas juos davė kada.
Na taip, dauguma iš mūsų buvom pakrikštyti kūdikiais ir neprisimenam, bet tikriausiai daugelis klausytojų prisimena savo vaikų arba anūkų arba pažįstamų krikštus arba patys buvo krikšto tėvais. Tai krikštas visuomet teikiamas tiem, kurie tiki, kurie nusigrėžia nuo blogio ir išpažįsta tikėjimą švenčiausią trejybę Jėzų. Tai ir krikšto tie pažadai vadinami ir yra atsižadėjimas blogio, šetono, jo darbų, jo įtakos ir tada išpažinimas tikėjimo. Tai maždaug kaip tikiu Dievą tėvą būtų tik tai su tokiais tarpais padalintas ir klausimų forma, ar tiki, visi atsiliepia tikiu. Tai tokie krikšto pažadus mes visuomet atnaujinam per Velyknaktį. Manau, kad visi jį prisimena. Ir dar vienas iš momentų, kai atnaujinam krikšto pažadus, tai priimdami sutvirtinimo sakramentą.
Kokiom progom dar galima būtų atnaujinti krikšto pažadus, tiesiog pavyzdžiui, savo krikšto dieną, kada prisimename krikšto dieną prisiminti tiesiog ar apsilankyti bažnyčioje ir tiesiog paimti švestų vandens ir sakyti atsižadu piktosios dvasios ir pasirenku Dievą ir prisimenu, kad šiandien va, tapau krikščioniu, galbūt dar kokiom progom.
Taip, krikšto diena ir na, savotiškai mes kiekvieną sekmadienį ateidami ir jeigu prieš pamaldas būna, tai vadinamas apšlakstimas, tai irgi krikšto priminimas. Nors nevyksta visos apeigos krikšto pažadų atnaujinimo, bet širdį galim prisiminti. Per krikštą gavo nuodėmio atleidimą, pašlakstimas bažnyčioje vėlgi primena tą nuodėmio atleidimą ir kviečia, kad mes vėl sižadėtumėm nuodėmės. Na, aišku, dabar pandemijos sąlygos, bet šiaip anksčiau tas švestų vandens dubenėlis prie bažnyčios durų įėjus irgi tą pačią prasmę turėjo. Prisimint krikštą, prisimint savo apvalymą, savo tikėjimą vėl atnaujinti.
Visada galima paprašyti, kad kunigas pašventintų vandenį ir tiesiog naudoti savo reikalams namuose, pasišlakstyti prieš maldą arba išeinant kur nors į kelionę. Ir taip pat dar kartais piligrimai parvažiuodami iš šventosios žemės parveža tokių suvenyrų, kuriuose būna įpakuota rinkinėlyje, būna įpakuota šventos žemės ir vandens ir užrašyta, kad tai Jordano vanduo. Turbūt esate matę tokių suvenyrų ir tada kam naudoti va tokį vandenį ir tiesiog prisiminti, kad štai yra iš šventosios žemės tas vanduo, ar jį tinka paprašyti, kad kunigas pašventintų, ar tiesiog saugoti namuose, ar kaip kitaip naudoti.
Na, nėra nustatyta, kaip jį naudoti. Taip, tai vienas iš suvenyrų, tai arba žemė, smilkalai, dar kažkokio augalų sėklos gali būti, ir vanduo arba iš Jordano, arba tiesiog iš šventosios žemės, tai kiekvienas jau galėtų pagal tai, kaip širdis kviečia, tai viena iš tų galimybių yra, kad vanduo, jeigu bus pašventintas, jį tiesiog naudot kaip švestą vandenį. Daugelis iš Velyknakčio, kada šventinamas vanduo, irgi parsineša į namus. Tam įvairių tradicijų, ypač anksčiau buvo, gal daugiau kaimo gyventojų, kur buvo ūkis, buvo šulnys, buvo dar kažkas, tai dabar pasikeitė sąlygos, dauguma gyvenam butuose. Ir tiesiog turbūt pats prasmingiausias tas ir yra bažnyčioje. Bažnyčioje švestas vanduo, pašlakstimas, krikšto pažadų atnaujinimas ir Velyknakčio šventimas.
Jonas Krikštytojas, kalbėdamas apie Jėzų ir apie krikštą, yra sakęs taip, kad aš krikštiju vandeniu, bet po manęs ateis galingesnis už mane, tai yra Jėzus, kuris krikštis šventąją dvasę ir ugnimi. ką galėtume pasakyti apie tą Jėzaus krikštą šventąją dvasę ir ugnimi, tiesiog paaiškinti tą pačią progą, kai kalbame apie krikštą.
Na, Jonas Krikštytojas nesako, kad čia vat Jėzus, jisai tiesiog palieka neįvardinės ir labai aišku, kad tai yra apie Mesiją. Biblijos tyrinėtojai gal turi, sakim, porą tokių nuomonių. Na, vieni sako, taip, Jonas Krikštytojas, jisai tikėjo ateis po jo galingesnis Mesijas, kuris tiesiog paruoš mus visus įžengti į Dievo karalystę ir paruoš viešpaties dienai, teismo dienai. Tai tas krikštas šventąją dvasę ir ugnimi tarsi tas ištyrinimas, su kuriuo tik tai mes galime žengti į Dievo artumą. Nes ugnis kaip tyrintojas ir yra minima tiek ir taip pat ne tik Senajame testamente, iš pranašo Zecharijo knygoje, bet ir apaštalo Pauliaus. Kad paskutinė diena atėjus, tai bus visi kaip ugnimi apvalyti ir kas sudegs ir kas išliks. Bet kiti sako, galbūt reikėtų suprasti, kad bus pakrikštėjami šventosios dvasios ugnimi. Ir tada labai aiškia aliuzija apie sekminės, kai šventoji dvasia nusileidžia ugnies liežuvių pavidalu ir įkvepia apaštalus, uždega juos kalbėti, skelbti evangeliją. Na tai viena iš tų eilučių, kur stengiamasi suprasti ir kiekvienas įsigilinęs jisai tam tikrą paaiškinimą arba tam tikrą mintį duoda, kaip mes galėtume suprasti, kaip galėtume priimti.
Daugelis žmonių yra priėmę štai Jėzaus krikštą, pakrikštyti Jėzaus vardu, bet nu negyvena krikščioniškai. Galbūt ir važiuoja į šventąją žemę, gal ne tik tai kaip turistai, bet ir kaip piligrimai, susipažįsta, tačiau tokio gilesnio krikščioniško tikėjimo na, negyvena, labai daug nesimeldžia, nelanko pamaldų, nesistengia domėtis Dievo žodžiu. Kaip galėtume paskatinti žmonės na, labiau išgyventi savo krikščionišką kelią, tiesiog atnaujinti savo krikštą, kad labiau būtų tas na, krikščioniškas gyvenimas mūsų kely matomas ir tiesiog juntamas per įvairius darbų ženklus.
Na taip, esam pakrikštėmi, dabar be abejo trejybės vardu esam krikštėmi, šventame rašte kai kur paminėta, kad na, Jėzaus vardu, bet dabar galiojantis krikštas tik tai trejybės vardu, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, kitaip nekrikštėjama. Atsakant į tą klausimą, tai prisiminiau popiežiaus Benedikto 16 vieną mintį, kuri man atrodo labai labai svarbi. Viename iš interviu, tai man atrodo Žemės druska toje knygoje, jeigu neklystu, irgi kalba apie tikėjimą, kaip mes gyvenam. Ir jisai visų pirma sako, reikia suprasti ir galbūt nemaišyti tikėjimo ir tikėjimo praktikos. Tikėjimas tas mūsų vidinis išpažinimas Dievo, pasitikėjimas juo, suvokimas savęs pasaulyje, būtent išpažįstant Dievą, pripažįstant jį, laikant pačiu svarbiausiu. Tai va tas vidinis nusiteikimas, vidinis tikėjimas yra pats svarbiausias. Jisai paskui pasireiškia atitinkamais poelgiais. Ar skaitau šventą raštą, ar einu į bažnyčią, ar dalyvauju pamaldose, priimu sakramentus ir taip toliau. Bet sako, mes dažnai kalbam apie praktiką tik ir norim, kad tie žmonės praktikuotų tikėjimą. Jie neturi tikėjimo, tai kaip jie vieną kitą kartą atėjo į bažnyčią ir daugiau nebeina. Tai mes neturim akcentuoti tikėjimo praktikų, kad tu daryk taip, tu daryk taip, tu tą atlik, tu tą atlik. Ne. Pirmučiausia širdy tikėjimas, kaip ir kai apaštalai skelbė evangeliją, tie, kurie įtikėjo, tuos pakrikštijo. Taigi svarbiausia yra tikėjimas, tas vidinis žmogaus tikėjimas, jo širdies nusistatymas šitame pasaulyje. Aišku, jis negali likti neįgyvendintas, tik tai tokio, na, kažkokios pasvajojimas ir pasilieka, bet tas, kuris tikrai tiki, kuris na, įtiki, tai jam jisai nori jo gyventi, jis nori konkrečiai gyventi. Tai aš tikrai labai visus siūlyčiau kažkaip tai neprievartauti, nežinau, vaikų, anūkų, kad jie atliktų vienas ar kitas praktikas, bet padėti jiem pažinti tikėjimą ir per savo patirties pasidalinimą, per tikrai puikios literatūros turim paskatinimą, per apmąstymą savo gyvenimo įvykių, galbūt reikšmingų įvykių, reikšmingų atsitikimų. Tai daugybė tų būdų kelių ir tikrai, galbūt ir Marijos radio būtų labai puikiai užduotis, va, kaip mes galim dalintis tikėjimu, ne vien tik tikėjimo praktiką, bet būtent tikėjimu. Tai man šita popiežiaus Benedikto XVI mintis yra, na, atrodo, labai svarbi, man taip labai strigus ir stengiuosi ją vadovautis.
Taigi, apibendrindami šitą laidą, ypač tiems klausytojams, kurie nesiklauso šios laidos nuo pradžių, ką galėtume pasakyti, kuo mums svarbus Kristaus krikštas ir kaip galime, na, šią šventę, na, išgyventi, šią šventę švęsti.
Taip kaip išrinktoji tauta, kuri žengė iš Egipto į pažado žemę, kažkada perėjo Raudonąją jūrą arba Nendrių jūrą, perėjo Jordaną ir įžengė į tą žemę, kuri buvo jiem dovanota kaip jų gyvenimo erdvė, kaip kurie gali skleistis, kur gali aukti. Tai krikštas mums yra, kai mes pereinam irgi savotiškai per vandenis, per tam tikrą mirtį, nes krikštas ir yra. Ir mirtis senam žmogui, senojo žmogaus mirtis ir naujo žmogaus gimimas. Tai visuomet krikštas dvejopas yra perimas per mirtį į gyvenimą. Tai kiekvienas šventimas, Jėzaus krikšto, Kristaus krikšto šventės, irgi verčia pagalvoti, per ką perinam, kas turėtų pasilikti mūsų gyvenime, ko neturėtume neštis į tą žemę, ateities žemę, į kurią žengiam, ir kokie turėtume kaip tikinti žmonės, kaip Kristų išpažįstantys, kurie seka paskui jį, stengiasi gyventi kaip jisai, kurie klausosi Evangelijos, kokie mes turėtume žengti tą savo ateities žemę, į savo gyvenimą, kuris dar mūsų laukia.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Kauno arkivyskupu emeritu Lionginu Virbalu, kuris pasakojo apie Kristaus krikšto šventę ir apie tą vietą, kur Kristus priėmė krikštą iš Jono krikštytojų rankų Jordano upėje, šventojoje žemėje. Tegul kiekvieno iš mūsų gyvenime būna prisimintas krikštas, prisiminti tie krikšto pažadai ir kad mes gyventume taip, kaip Kristus moko. Arkivyskupą Lionginą kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems palaimintos dienos. Ačiū, sudie.
Sudie.